Hyvää iltaa. Tässä on Marian Abdulkarim.
Ja minä olen Atlas Saarikoski. Tervehdys.
Kuuntelet Abdulkarim et Saarikoski -keskusteluohjelmaa Radio Helsingissä.
Ja tänään me puhutaan Euroopan rajoista. Me puhutaan rajavalvonnasta. Paljon se maksaa, kuka siitä hyötyy ja mitä se oikein aiheuttaa.
Joo, ja kenelle ne kustannukset ikään kuin kaatuu päälle. Että kuka maksaa hengellään, kuka jollain muulla tavalla. Että miten nämä rajat konkreettisesti tarkoittaa, että Eurooppaa suojellaan tänä päivänä eurooppalaisia rajoja, erityisesti Schengen-maiden rajoja, tehokkaammin, tiukemmin, ankarammin kuin ehkä koskaan ennen Euroopan historiassa. Että me nähdään edistystä teknologiassa, me nähdään edistystä valvontalaitteissa, erilaisissa välineissä, mitä käytetään rajavalvonnan kehittämiseen ja sen varmistamiseen, että ihmiset ei pääse läpi sieltä niin kuin Euroopan puolelle tai Schengen-maiden puolelle.
Samalla kuitenkin kaikilla ihmisillä, jotka pakenee sotaa tai vainoa, niin on oikeus ihan kansainvälisen oikeuden mukaan hakea ja saada myöskin turvapaikka. Se, mitä me halutaan nyt puhua, on tietenkin se, että miten tämä oikeus toteutuu Euroopassa, kun ihmiset faktisesti eivät pääse tänne hakemaan sitä turvapaikkaa. Ja me halutaan myös miettiä ja yrittää keksiä, että mitkä ne olisivat ne tavat, millä tällainen inhimillinen katastrofi, mitä tässä on nyt menossa, niin pystyttäisiin välttämään.
Joo, ja siis se tuntuu niin kuin jotenkin niin epäsuhtaiselta se tilanne, että meillä on toisaalta niin kuin Euroopan ulkorajoilla sellaiset laitteet, miehistö, armeija, jotka valvoo niitä rajoja, jotka on niin kuin varustautunut todella hyvin. Ja sitten toisella puolella on hätää kärsiviä ihmisiä, kelle ei ole mitään niin kuin mekanismeja puolustaa itseään, jotka törmää näihin rajoihin, jotka niin kuin sen seurauksena moni kuolee, moni turvautuu tosi epäturvallisiin reitteihin, jotta ne vaan pääsee niin kuin hengessä kanssa turvaan. Ja me tiedetään nyt, niin kuin, kun tätä keskustelua on Suomessakin jatkunut jonkun aikaa, että ne ihmiset, jotka lähtee pakoon, he lähtee, koska heidän on pakko. Että siinä on mahdollisuutta. Siellä ei lähdetä niin kuin kielikurssille Eurooppaan, vaan siellä lähdetään ihan oikeasti. Ihan vaan siitä simpelistä syystä, että halutaan jäädä henkiin, halutaan hyvä elämä itselle, mahdollisesti omille perheenjäsenille. Ja silloin sitten törmää tähän niin kuin linnake-Eurooppaan, niin sanottuun linnake-Eurooppaan, joka niin kuin sanoo, että ei, tänne ei tulla. Ja sitten toinen, mikä niin kuin tässä on mielenkiintoista, on se, että joka kerta, kun Euroopan sisällä päättäjät tekee päätöksiä, joilla tiukennetaan rajavalvontaa, niin siitä seuraa, että ihmiset turvautuu yhä vaikeimpiin hengenvaarallisiin reitteihin ja ihmiset kuolee. Eli meidän päätöksillä, mitä me tehdään täällä Euroopan päässä, on suora vaikutus siihen, että kuka selviää sieltä hengissä ja niin kuin millaiset määrät ihmisiä kuolee. Ja tämä on todella niin kuin pelottava ja tosi ahdistava ajatus.
Nyt jos miettii tätä viikkoa, miten ollaan seurattu, nykyään kun on Twitter ja sosiaalinen media, niin ihan eri tavalla pääsee paikan päälle myös täältä Helsingistä seuraamaan, että mikä tilanne ihmisillä on, jotka ovat tulossa Eurooppaan hakemaan turvapaikkaa. Mä muistan yhden illan ja yön, jolloin seurasin Twitteriä hashtagillä Röske, joka on siis kylä Serbian ja Unkarin välillä, jonne tällä hetkellä on virtaa, tai no niin, pysähdytään tähän kohtaan, ei sanota virtaa, vaikka se on hyvin yleistä tällaisessa keskustelussa, johon tällä hetkellä tulee tuhansia ihmisiä päivässä, jotka eivät pääse eteenpäin sieltä rajalta. Siellä ei silloin vielä, kun mä seurasin sitä Twitteriä, ollut paikalla mitään avustusjärjestöä. Siellä ei ollut paikalla lähes tulkoon mediaa. Siellä oli vain yksittäisiä ihmisiä, jotka auttoi pakolaisia, jotka olivat pellolla ulkona ilman mitään lämmikettä, suojaa, ilman lääkäreitä, ilman ruokaa, ilman juomaa. Se oli ihan hirveä yö. Mä en tiedä, miten sä oot nukkunut, Marian, tällä viikolla, mutta tää on ollut todella pysäyttävää seurata tätä tilannetta Euroopassa.
Mutta hei, avataan vähän. Nyt kun me puhutaan rajoista, miten nämä rajat piirtyy, miten näitä rajoja suojellaan. Eli siis me ollaan nyt Suomessa. Meillä on Suomen ikioma rajavartiolaitos, joka suojelee suomalaisia rajoja laittomalta maahantulolta. Ja puhutaan nimenomaan niin kuin laittomuuksista, että siinä rikotaan lakia, kun pyritään tulemaan maan rajojen sisäpuolelle. Suomen rajavartiolaitos tekee yhteistyötä muiden maiden rajavartiolaitosten kanssa, totta kai, koska se on se eurooppalainen tapa, että me toimitaan yhdessä. Mutta sitten on EUn alainen järjestö tai tämmöinen organisaatio kuin Frontex, joka on autonominen, vaikka sen rahoittaa EU, jonka sitten päävastuualueena on EUn ulkorajat ja niiden turvaaminen.
Frontex on siis yhteinen tämmöinen EUn rajavalvontavirasto, joka saa rahoituksensa Euroopan komissiolta ihan Euroopan julkisista varoista, eli meidän kaikkien varoistamme. Ja Frontex on tosiaan paikan päällä myöskin näillä ulkorajoilla, mistä olemme nähneet lähde tällä hetkellä uutisointia. Ja on Frontexin tehtävä on siis seurata nimenomaan laitonta maahantuloa. Mutta se, mitä varmaan tänään puhutaan, on se, että kenen liikkumista tosiaan on tehty laitonta. Että jos mä lähden vaikka Afrikkaan lomareissulle, niin sehän ei ole laitonta, mutta pääseekö sieltä päin ihminen tänne, vaikka hän olisi suuri henkilökohtainen hätä, ei pääse.
Joo, se on myös yksi, mikä tässä on niinku aika ristiriitaista, että ketkä saavat liikkua ja miten eri Euroopan mailla on erilaisia sopimuksia, jotka perustuu historiallisiin konteksteihin, esimerkiksi siirtomaavallan aikaisiin tehtyihin kauppoihin ja sopimuksiin, mikä sitten mahdollistaa sen, että yleensä valkoiset eurooppalaiset ja eurooppalaistaustaiset saavat liikkua eri puolilla maailmaa erinäisistä syistä, eli riippumatta siitä, että mikä se syy on oikein, että mikä niin kuin, saa ihmisen lähtemään, että jos lähtee toiseen Euroopan maahan tai jos lähtee johonkin Afrikan maahan tai Aasian, Latinalaisen Amerikan, Pohjois-Amerikkaan, niin ne kaikki on auki, että se yksilö on vapaa liikkumaan. Mutta sitten taas vastaavasti Euroopan suuntaan ei voi lähteä tulemaan yksilöt, jotka tulee näistä maista, mihin saa eurooppalaisiin mennä. Että siinä on tietty ristiriita, mikä niinku, että miksi toisella on suurempi oikeus matkustamiseen kuin toisella. Mutta sitten kun sä mainitsit ton Frontexin, että ne valvoo sitä ulkorajoja, niin nehän tekee tiivistä yhteistyötä myös niin kuin Suomen rajavartiolaitoksen kanssa. Eikö se ole niin, että tälläkin hetkellä Suomen rajavartiolaitokselta on lainassa sekä laitteisto että miehistöä Frontexilla?
Niin, kyllä. Ja tästä tulee myöhemmin tänään puhumaan rajavalvontalaitoksen asiantuntija Ilkka Herranen tässä aivan kohti. Siis Frontexin yksi suuri tehtävä on tosiaan tarkkailla välimertä laittoman maahanmuuton hillitsemiseksi. Ja nyt tietenkin me voidaan puhua, että onko tämä se mandaatti, joka millään rajavartiolaitoksella pitäisi olla tällä hetkellä, vai pitäisikö se mandaatti olla se, miten ihmisiä saataisiin pelastettua ja tuotua tänne Euroopan
niin,
puolelle.
Miten minimoida kuolemat Euroopan rajoilla? Miten varmistaa ikään kuin, että ihmisiä ei vaan kuolisi sinne täysin niin kuin, tavallaan turhaan, kun se miettii, että kun on päätöksiä, mitä on tehty täällä, mitä pystytään purkamaan, niin onko se aiheellista? Mutta hei, laitetaanko soittamaan Ilkka Herrasen valitsema biisi ja sen jälkeen studion saapuu Ilkka Herranen rajavartiolaitokselta.
No niin, kuuntelette Abdulkarim ja Saarikoski ohjelmaa. Tänään keskustelemme Euroopan rajoista ja rajavalvonnasta. Nyt mukana on rajavalvontalaitoksen asiantuntija Ilkka Herranen, jonka tehtävä on laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan torjunta. Tervetuloa, Ilkka.
Kiitoksia.
Me lähdettiin selvittämään näitä Euroopan rajavalvontayhteyksiä ja se ei ollutkaan niin helppo tehtävä. Tämä on aika monimutkainen viidakko, mutta sitten me mietittiin, että yksi sellainen perusjuttu, mitä voi aina tehdä, on follow the money. Ja näinpä se kysymys, mikä meitä tällä hetkellä kiinnostaa, on se, että kuka hyötyy Euroopan rajavalvonnasta. Ja yksi, mitä me ruvettiin tekemään, ja nyt kuuntelijat, yrittäkää pysyä mukana, tämä ei nimittäin ole helppoa. Me ruvettiin katsoa, että miten näitä Euroopan komission rahoja on jaettu, ja sellainen kuin FP7, joka on yksi rahasto, jossa tehdään tutkimus- ja innovaatiohankkeita, niin he myöntävät rahaa, ja he olivatkin myöntäneet aika paljon rahaa erilaisille valvontajärjestelmille, mitä käytetään tällä hetkellä Välimerellä. Nyt tulee muutamia esimerkkejä. Yksi on tällainen, jonka nimi on ollut Perseus, jolla on myönnetty 43 miljoonaa euroa. No, mitä sitten? Sen toteutti sellainen yksityinen firma kuin Inra, joka oli espanjalainen yhtiö. Sama firma, joka on myöskin rakentanut semmoisen aidan tuonne Marokon ja Espanjan väliin ja saanut siitä 20 miljoonaa euroa estääkseen sen, että ihmiset pääsivät Espanjan puolelle. No, sitten on sellaisia isoja hankkeita kuin Eurosur, johon on käytetty arviolta muutama 100 miljardia euroa, jonka kustannukset arvioidaan nousemaan jopa 100 miljoonaa euroa, jonka kustannukset arvioidaan nousemaan jopa miljardiin euroon. Tämäkin yhteistyössä Inran kanssa. Muita yhteistyökumppaneita, mitä löytyy, tämä on nyt vain yksi esimerkki, oli esimerkiksi EADS, joka on maailman suurempi kuuluva asevalmistaja, joka omistaa osan Patriasta. No niin, eipä siinä kaikki. Yhtä kaikki nämä firmat, jotka on tällaisia yksityisiä turvallisuusalan palveluita, niin ne kuuluu viime vuonna sellaiseen lobbyyn, joka on aika vaikutusvaltainen Euroopan parlamenttiin suhteen, ja kun Security Defense Agenda Lobby. No niin, Ja sillä oli advisory board, eli johon kuului vaikutusvaltaisia jäseniä, muun muassa Frontexin pääjohtaja viime vuonna Ilkka Laitinen. Ja nyt päästään asiaan. Ilkka Laitinen on meidän studiossa olevan Ilkka Herrasen pomo, eikä vain olekin?
Tämä pitää paikkansa.
Pitää paikkansa. Se, mitä me kysytään, on, että kuinka tuottoisa business Euroopan rajavalvonta on? Rajavalvontalaitoksen asiantuntija Ilkka Laitinen. Ilkka Herranen.
No niin, saadaan nimet kohdalleen.
Joo.
No kuka hyötyy rajavalvonnasta, niin totta kai hyötyjä on ensinnäkin veronmaksaja täällä Euroopan unionin alueella. Eli kaikki ne ihmiset, jotka asuvat Euroopan unionissa, hyötyvät siitä, että meillä on mahdollisimman turvalliset rajat ja pystymme niillä rajoilla torjumaan sellaisia uhkia, mitä tänne ei haluta. Se on taas sitten toinen kysymys, että mitä sisällään tämä uhkien torjunta. Toit tähän pöytään kuitenkin hieman toisenlaisen näkökulman siitä, kenelle Euroopan unioni sitten allokoi eri suuruisia määriä rahaa. Ja on aika ymmärrettävää, että moni näistä toimijoista on erilaisia turvallisuusalan toimijoita, mutta yhtä lailla yhteistä rahaa jaetaan huomattavan moniin muihinkin hankkeisiin, että ei nämä varmasti euromääriltään ole millään tavoin erityisen suuria, verrataanpa sitten mihin tahansa vaikkapa jäsenvaltioiden hankkeisiin. Mutta en pidä ollenkaan ihmeellisenä, että tämän kaltaisia toimijoita on siellä yhteistyökumppanina silloin, kun hankitaan teknologiaa tuonne rajoille.
No okei, mitä se teknologia siellä rajoilla tekee, jos ajatellaan vaikka jotain eurosuuria, niin sitä on kritisoitu, ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet sitä, että se ei suinkaan pelasta tänne tulevia ihmisiä, vaan päinvastoin yrittää pitää heitä poissa. Minkä takia rahaa, joka on tarkoitettu siihen, että ihmishenkiä pelastettaisiin käytännössä, käytetään siihen, että heitä pidetään pois Euroopasta?
No Eurosur on itse asiassa tällainen eräänlainen tietojärjestelmä, missä jäsenmaat pystyvät tiettyä salattua tietoväylää pitkin vaihtamaan tietoja. Se, mikään tietojärjestelmä ei sellaisena varmasti pelasta tai sen enempää uhkaakaan kenenkään ihmisen henkiä.
Mutta eikö kyseessä eräänlainen Big Brother, joka tuolla Välimerellä nimenomaan yrittää kontrolloida sitä, että tänne ei pääsisi ihmisiä?
No ehkä Eurosurista tällainen Big Brother-vertaus on hieman pitkälle menemään, mutta totta kai haluan tuoda sellaisen aspektin tähän, että jokaisella maailman maalla on tietty tällainen kansainvälisen oikeuden takaama oikeus valita ne ihmiset, joita sinne maan alueelle tulee ja asettaa tietyt säännöt, joita ihmisten tulee noudattaa maan alueelle tullessaan. Ja nyt sitten Euroopan unionissa on yhdessä päätetty tietyllä tavoin sellaisesta rajasäännöstöstä, joka sitten sitoo kaikkia näitä jäsenmaita. Ja yksi ajatus tässä rajasäännöstön toiminnassa on nimenomaisesti se, että maahan tulo ja tänne alueelle tulo tapahtuu tietyssä järjestyksessä. Ja silloin kun tietyt maahantulon edellytykset on täytetty, niin ihmisten maahantulo sallitaan virallisten rajanylityspaikkojen kautta. Ja toisaalta sitten tähän järjestelmään kuuluu se, että näitä ulkorajoja vartioidaan tehokkaasti ja tiedetään mitä siellä tapahtuu. Sinne ei olla missään tapauksessa rakentamassa mitään hermeettistä muuria, vaan tietyssä järjestyksessä tiedetään, ketkä sen rajan ylittää, ja mikäli siellä ylitetään sitten muualta kuin näitä rajanylityspaikkojen kautta, niin nämä rajanylittäjät kirjataan semmoiseen tiettyyn Eurodac-järjestelmään, ja nyt ongelmana tällä hetkellä eurooppalaisessa kontekstissa on se, että läheskään kaikkia näitä rajoja ylittäviä ihmisiä ei saada kirjattua.
No niin, vuoden 2000 jälkeen 30 000 ihmistä on kuollut yrittäessään päästä tai jäädä Eurooppaan. Olisiko sinun mielestäsi, Ilkka Herranen, aika uudistaa tämä rajajärjestelmä, mitä äsken kuvailit?
No varmaankaan yksikään näistä ihmisistä ei sen rajajärjestelmän vuoksi ole sinne menettänyt henkeä Välimerellä. No, jos viitataan siihen, että meidän pitäisi jollain tavoin helpottaa tänne maahan saapumisprosesseja, niin silloin tätä asiaa voidaan tarkastella tästä näkökulmasta. Mutta meillä on tietyt pelisäännöt, jotka kuitenkin on eurooppalaisessa kontekstissa yhdessä päätetty. Ja uskon, että jokainen Euroopan unionin jäsenmaa kyllä noudattaa ja kunnioittaa ihmisoikeuksia siinä laajuudessa, kun niitä ylipäätään maailmassa noudatetaan. Ja tämä säännöstö on osa tätä pakettia. Etteivätkö ihmiset ole äärimmäisessä hädässä tuolla ulkopuolella ja sitten saapuessaan esimerkiksi Välimeren yli erilaisissa kumiveneissä tai muutoin merikelvottomissa aluksissa, niin he ovat äärettömän haavoittuvassa asemassa ja joo, tällaisia hyvin ikäviä kuolemantapauksia
siellä tapahtuu. Siis tällä hetkellähän me ollaan aika ison kriisin äärellä, missä ihmisiä kuolee aika tosi paljon ja missä me nähdään, että sitä hätää on oikeasti ja ihmisten pitää päästä tänne. Ja sä sanot, että tämän rajavalvonnan takia ei ole yksikään ihminen kuollut, että nämä luvut, mistä puhutaan, että ne kuolemat on johtunut jostain muusta. Mutta miten sitten sovitella nämä tiedot, että kun me tiedetään, että esimerkiksi Kreikan ja Turkin välinen raja on muurattu kiinni, siinä on vedetty raja-aita, jonka jälkeen ihmisten määrä, jotka on turvautunut näihin huonokuntoisiin aluksiin, on kasvanut dramaattisesti, jonka seurauksena merellä hukkuu ihmisiä. Eli nämä samat ihmiset, jotka olisivat tullut maateitse ja todennäköisesti selvinnyt hengissä siitä matkasta kuolee, kun ne yrittää niin kuin vesiteitse saavuttaa Eurooppaa. Etkö näe tässä mitään yhteyttä, että Euroopan rajavalvonta tosiaallisesti vaikuttaa siihen, että mitä paljon ihmisiä kuolee meidän rajoilla?
Tuosta näkökulmasta olet kyllä osittain oikeassa, mutta edelleenkin niin tämä on se tietty säätely, mikä meillä on täällä yhteisesti määritelty, ja se määrittää ne prosessit, jonka avulla tai jota noudattamalla tänne alueelle on mahdollista matkustaa täysin turvallisesti rajanylityspaikkojen kautta siinä. Sillä tavoin niin kuin varmaan 99% matkustajista tulee lentäen.
Onko siis todella mahdollista tulla turvallisesti Eurooppaan? Jos olisi, niin eivätkö nämä kaikki ihmiset tulisi turvallisesti Eurooppaan?
Mikäli he noudattaisivat tätä säätelyä, näistä monista lähtömaista he kävisivät anomassa passin siellä oman maansa viranomaisilla. No näin monessa tapauksessa niissä yhteiskunnissa, joissa yhteiskuntajärjestys on täysin järkkynyt, ei ole. Mm. Sitten heidän pitää sanoa, jos se on viisumivelvollisen maan kansalaisen, niin anoa sieltä edustustosta viisumia.
On, tämäkin on useassa, sellaisen tekee
tämä on useassa tapauksessa täysin mahdotonta. Se
niin
täytyy
se on
myöntää.
Se ongelma, että kun ihmiset tulee tilanteista ja olosuhteista, jossa heillä ei ole Suomen kaltaista toimivaa byrokratiaa.
Kyllä.
Eli täällä, missä mä voin kävellä Kelaan tai mennä johonkin ulkoministeriöön, niin monella ihmisellä, jotka tulee eri konfliktialueilta, tämä sama mahdollisuus ei ole olemassa yksinkertaisesti. Sitten me tiedetään, että Suomi on vähentänyt edustustojensa määrää, mikä vaikuttaa siihen, että ihmisten matkat suomalaisiin edustustoihin on kasvanut dramaattisesti. Keskustelut on vielä kesken, että pääseekö Suomi tekemään yhteistyötä pohjoismaisten edustustojen kanssa, jotka voisivat vastaanottaa näitä turvapaikkahakemuksia. Mutta sitten kun miettii vaikka Iranista lähtevää seksuaalivähemmistöön kuuluvaa tai väärän poliittisen puolueeseen kuuluvaa väärin ajattelijaa, joka pakenee sitä vainoa, joka kohdistuu hänen henkilökohtaisesti, niin eihän tämmöinen ihminen voi mennä Tehranissa sanomaan, että hei, mä ajattelin skipata tämän maan lähteä Eurooppaan, että antakaa mulle paperit käteen. Ja tavallaan tämä ei nyt niin kuin toimi, tämä systeemi, se ei suojele niitä ihmisiä, jotka on vainottuja, se ei suojele niitä ihmisiä, jotka lähtee sortuneista rakenteista, jotka pakenee kaupunkeja, siis mä näen kuvia Syyriasta, kokonaisia kaupunkeja on tuusan nuuskana, että siellä ei oikein ole sitä virastoa, mihin sä kävelet, että hei, mä tarvin paperit, että mä pääsen Eurooppaan, eli silloin eihän me voida vastuuttaa näitä ihmisiä, että he valitsevat vääriä reittejä, kun heillä ei ole muita reittejä, ja EU-rajavalvontoinen on tehnyt on varmistanut, että ei ole niitä reitejä.
Ja näin puhutaan Abdulkarim ja Saarikoski-ohjelmassa studiossa Ilkka Herranen Rajavartiolaitokselta.
No niin, kello on 17.30. Kuuntelet Abdulkarim et Saarikoski-keskusteluohjelmaa Radio Helsingissä. Meillä on toiseksi vieraaksi saapunut Airin Pahmaani, joka on Lähi-idän alueeseen keskittynyt poliittinen aktivisti ja opiskelee Lähi-idän tutkimusta Helsingin yliopistolla. Lisäksi sä oot tullut Suomeen, oliko 3-vuotiaana?
4-vuotiaana
poliittisena pakolaisena.
Joo.
Tai siis sun perhe oli, että sä olit jo mukana. Airin, me ollaan nyt keskusteltu Euroopan rajoista, rajavalvonnasta. Mitä sä osaat sanoa siitä, että mitä tämä poliittinen tilanne tällä hetkellä Euroopassa tarkoittaa niille ihmisille, jotka yrittää päästä turvaan?
Joo. Lähtisin avaamaan tätä keskustelua sillä, että ensinnäkin, että mihin EUn jäsenvaltiot ja myös Suomi on sitoutuneita ja erityisesti mihin ne on velvollisia. Ja jos lähdetään avaamaan tätä, niin EU ja EUn jäsenvaltiot on velvollisia noudattaa Geneven pakolaissopimusta vuodelta 1951 ja Euroopan ihmisoikeussopimusta. Ja se, että mitä näissä sopimuksissa määritellään, ensinnäkin siis palautuskielto, eli henkilö, jota uhkaa tässä lähtömaassaan kuolemanrangaistus, kidutus tai muu epäinhimillinen kohtelu, niin ei saa palauttaa tänne lähtömaahan. Ja toiseksi siis oikeus turvapaikkaan, ja näillä valtioilla on velvollisuus tunnistaa nämä pakolaiset, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että heille taataan oikeudenmukainen turvapaikanhakuprosessi. Ja sitten jos lähdetään nyt tällä hetkellä avaa sitä, että miten EU ja EUn jäsenvaltiot suhtautuu näihin velvollisuuksiin tämän, niin kuin esimerkiksi tämän pakolaiskriisin aikana, niin ensinnäkin siis tämä palautuskielto, niin vuonna 2012 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tuomitsi Italian libyalaisten palauttamisesta. Ja tämä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin määritteli, että Italia rikkoi useita Euroopan ihmisoikeussopimuksen kohtia ja palauttamalla nämä henkilöt takaisin, niin nämä henkilöt joutuivat kotimaassaan Libyassa ja lähtömaissaan kidutuksen ja muun epäinhimillisen toiminnan kohteeksi. Ja tämä ei ole siis ainoa esimerkki tai yksittäistapaus, koska siis ihmisoikeusjärjestöt on raportoinut jatkuvasti esimerkiksi Turkin ja Kreikan välisellä raja-alueella tapahtuvista laittomista käännytyksistä, ja tätä raja-aluetta ylittää tällä hetkellä pääsääntöisesti Syyrian sisällissotaa pakenevat henkilöt, ja siellä on myös mukana Afganistanista, Irakista ja Iranista olevia henkilöitä, ja joissain tapauksissa on jopa raportoitu, että viranomaiset on ottanut näiltä henkilöiltä siis henkilöllisyystodistukset ja palauttanut nämä takaisin, mikä tarkoittaa sitä, että jos nämä ihmiset, esimerkiksi syyrialaiset, pääsee jossain vaiheessa hakemaan sitä turvapaikkaa jostain, niin se turvapaikan hakuprosessi pitkittyy sen takia, että heillä kestää se, että voi osoittaa, että he on Syyriasta kotoisin.
Okei, Airin Pahmani. Ilka Herranen on kertonut, että eurooppalaisilla valtioilla on oikeus suojella omia rajojaan ja estää ei-haluttua maahantuloa. Sä kerrot tässä aika rankaakin tarinaa siitä, että ihmisten tiet Eurooppaan on aika todella esteellisiä, eikä pelkästään EUn alueella, vaan myös näissä niin sanotuissa puskurimaissa, eli maissa, jotka on lähimpänä eurooppalaista rajaa. Mikä vaihtoehto ihmisille jää? Eli jos ihmiset ei niin kuin pääse laillisia reittejä Eurooppaan, Euroopalla on tiukka rajavalvonta, mikä on sitten se tie, miten ihmiset pääsee pakoon?
No, tämä on just siis se kysymys, että jos näille henkilöille ei taata laillisia väyliä, niin mitä heille tosiaan jää? Ja siis sen lisäksi, että EU ja EUn jäsenvaltiot ei ole taannut näitä vaikka laillisia väyliä pakolaisille tulla Eurooppaan, niin mä nostaisin esiin tässä myös sen, mitä sä nostit hetki sitten, että silloin ihmiset, esimerkiksi just tämä Turkin ja Kreikan välinen maaraja, jota ylitti vielä elokuun 2012 alussa noin 2000 pakolaista viikossa, mutta sen myötä, kun EU palkkasi yli 1800 sotilasta tällä raja-alueelle ja rakensi yli 10,5 kilometrin mittaisen aitauksen, niin tällä oli suora yhteys siihen, että Kreikan poliisi ilmoitti, että meriteitse pysäytettyjen henkilöiden määrä on kasvanut yli 254-kertaiseksi. Eli siis se, että Herranen viittasi siihen, että EUlla on oikeus suojella valtioitaan, mutta entä sitten nämä kansainväliset sopimukset, kansainvälinen oikeus ja kaikki velvoitteet, mitä EUta ja EUn jäsenvaltioita koskee, että jos ei näitä, onko vastaus sitten siinä, että näitä sopimuksia ja kansainvälistä oikeutta rikotaan. Ja siis tuossa myös mä haluaisin nostaa esiin, sä viittasit näihin puskurivaltioihin tai puskurialueeseen. Siis tämä on ollut EUn ihan tietoista politiikkaa, että ollaan tehty yhteistyötä esimerkiksi Turkin, Libyan ja Marokon kanssa niin, että näitä valtioita ollaan rahoitettu, heidän henkilöstö on koulutettu siten, että nämä pakolaisten liike pysäytetään näihin valtioihin, jotta he ei pääse edes EUn ulkoisille raja-alueille, jotta he voisivat päästä edes alueelle, josta he voisivat hakea sitä turvapaikkaa.
Okei, eli kuulostaa siltä, että niin kuin EU turvaa rajojaan tehden lähes mahdottomaksi ihmisten saavuttaa Euroopan jäsenmaita, erityisesti Schengen-aluetta, samaan aikaan ihmisillä on kauhean hätä kädessä. Eli onko tässä mahdollisesti käynyt niin, että eurooppalainen rajapolitiikka luo tarvetta ja kysyntää salakuljetukselle, missä on nyt ollut myös paljon puhetta, että salakuljettajat pidetään tämän keskustelun pahiksina?
Mä haluaisin tähän väliin sanoa sen, että sellaiset tutkivat toimittajat kattoneet, että siirtolaiset käyttää miljoona euroa vuodessa siihen, että he yrittää päästä Eurooppaan, ja myöskin Eurooppa käyttää miljoona vuodessa siihen, että miljardi siihen, että he eivät pääsisi Eurooppaan. Ja nyt katsonkin, että onko kyseessä miljardi vai miljoona. Nämä ovat niin suuria nollalukuja, mutta valtavat rahasummat. Ja herää tietysti kysymys, mitä järkeä tässä on inhimillisten uhrien kannalta, kenelle nämä rahat menevät. Mutta nyt me otetaan yhteys Unkariin suoraan ja kysytään, mikä se tilanne on siellä. Tervetuloa ohjelmaan, Abdulkarim, ja Saarikoski ohjelmaan, Aiski Ryökäs. Kuuletko meitä?
Kuulen, terve.
Hei.
Kerrotko Aiski, mitä siellä Unkarissa tapahtuu? Olet itse ollut vapaaehtoisena tällaisessa MIGSOL-järjestössä ja nähnyt tilannetta siellä rajalla paikan päällä.
Joo. Siis täällä on moni lehdistöhän on luonnehtinut tätä humanitaarisesta katastrofiksi, mikä tietenkään on hirveästi verrattuna siihen, mitä tapahtuu monissa muissa maissa. Mutta täällä tällä hetkellä siis tulee 2000 ihmistä rajan yli päivässä. Ja ehdottomasti siis melkein kaikki käytännössä tulee tuolta Serbian rajalta. Ja Unkarin siis systeemihän ei millään tavalla ole valmistunut tähän, ja myöskään ne eivät ole olleet halukkaita järjestää mitään vastaanottojuttuja. Joten täällä on siis tällä hetkellä se tilanne, että myös Budapestissa, missä mä nyt olen, niin täällä kaikilla rautatieasemilla siis asuu ihmisiä kadulla, asuu päiväkausia. Ja myös niin sanotut vastaanottokeskukset, joita myös leiriksi kutsutaan, niin niissä on yli 200% kapasiteetti käytössä. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että sinne tuupataan ihmisiä niin paljon kuin vaan mahtuu, ja he nukkuvat siellä myöskin siis puun alla tai lattialla, kenties pahvilaatikon päällä. Et ihan kauhean kaunista katsottavahan se ei ole tällä hetkellä täällä.
Viime viikon perjantaina sieltä oli ihmisiä lähtenyt kävelemään rajan lähellä olevalta pakolaisleiriltä, ja silloin oli ilmeisesti Unkari sen verran heltynyt, että järjesti jonkunnäköisen bussikuljetuksen, että ihmiset pääsi Itävallan rajalle sovittuaan Itävallan kanssa tästä. Onko tällaista kuljetuspalvelua tai mahdollisuutta vielä käytettävissä?
No sehän vaihtelee oikeastaan päivittäin. Ja se on sinänsä mielenkiintoinen juttu, että siinä ei näytä olevan mitään koheesiota, että miten tämä toimii. Et oot ihan oikeassa, viime viikon perjantaina näin tapahtui. Tosin ihmiset eivät lähteneet siis vaan rajojen läheltä olevilta vastaanottokeskuksilta, vaan he lähtivät esimerkiksi Budapestista, mistä on 180 kilometriä rajalle. Mutta ehtivät sitten kävellä 30 kilometriä ja olivat menossa nukkumaan maantien laitaan sateeseen. Olin siellä silloin itse. Ja silloin tosiaan nämä bussit lähetettiin sinne sitten loppuun lopuksi. Mutta ymmärtääkseni sitten Itävalta ja Saksa jyrähti tästä aika nopeasti. Ja sen jälkeen se on ollut vähän päivittäin sellaista pallottelua. Että joku päivä lähetetään busseja, toinen päivä sanotaan, että junilla saa kulkea. Seuraavana päivänä sanotaan, että nyt on junat suljettu tai että rajoja suljetaan hiljattain tai niin kuin vähitellen, ja kukaan ei tiedä, mitä se käytännössä tarkoittaa.
Aiski Ryökäs, mikä on Unkarin valtion tai hallituksen seuraava liike, että mitä siellä on suunniteltu tai kaavailtu tehtävän, että jos tulee vielä lisää niin kuin pakolaisia rajan yli? Onko siellä mitään ohjeistusta annettu?
No täällähän on. Naulan kannassa. Täällä on viime viikon perjantaina lyötiin lakiesitykset läpi, ja ne tulee tiistaina voimaan. Ja oli mielenkiintoista, mitä puhuitte aiemmin tuossa esimerkiksi siitä, miten EU-jäsenvaltiolla on velvollisuus siis antaa ihmisille turvapaikkakäsittely, jos he sitä pyytävät. Mitä täällä tapahtuu viime tai ensi tiistaista lähtien on se, että ensinnäkin rajalle pistetään poliisin tueksi nyt armeija. Sen lisäksi armeijalla on kyseenalainen oikeus käyttää tuliaseita, ja tätä ei ole mitenkään määritelty siis rajalla. Tämä kuulostaa mustakin ihan absurdilta, mutta tämä lukee nyt lakipykälissä, joten se pitää uskoa. Sen lisäksi sinne ollaan rakentamassa tämmöistä transit zonea, siis tämmöinen niin kuin bufferitila, joka on 60 metriä leveä. Se on siis käytännössä Unkarin maaperällä, mutta Unkarin valtio on julistanut, että se ei tule olemaan niin virallista Unkarin aluetta vielä. Ja se on ikään kuin keräyspiste. Tämä on myös termi, joka on käännetty Unkarissa. On ihmiset sitten tulee Serbian rajan yli ja on siellä, ja kuulemma ensimmäinen turvapaikkakäsittely, eli semmoinen arvio, että onko edes niin kuin pätevä hakemaan turvapaikkaa, niin se suoritetaan siellä, sillä alueella. Ja tähän kytkeytyy se, että Unkari on päättänyt julistaa muun muassa Serbian ikään kuin turvalliseksi kolmanneksi maaksi, joka käytännössä mahdollistaa sen, että suurimman osan tai käytännössä kaikki ihmiset, jotka sieltä tulee, voidaan käännyttää saman tien, joka on täysin konfliktissa esimerkiksi tämän lainsäädännön, EU-lainsäädännön kanssa, että ihmisillä, jotka olisi oikeutettu hakemaan turvapaikkaa, ei sitä voi tehdä.
Okei, kiitos oikein paljon Aiski Ryökäs tuosta raportista Unkarista. Kuulostaa kyllä kieltämättä huolestuttavalta, että hallitus on antanut minkäänlaista mandaattia armeijalle käyttää tuliaseita, koska kohteena on kuitenkin niin kuin ihmiset, jotka pakenee hengensä hädässä.
Ja se, mitä me ollaan nähty nyt Unkarista, niin ne kuvat, mä en tiedä, tuleeko teille muille mieleen, siellä on näitä valtavia raja-aitoja, poliiseja, leirejä, ihmisiä junissa, piikkilanka-aitoja. 30-luku, ihmiset, 30-luku.
No niin, kello on 17.45. Täällä on Abdulkarim ja Saari Koski keskustelemassa tänään Euroopan rajoista ja rajavalvonnan hinnasta. Studiossa kansamme Rajavartiolaitoksen asiantuntija Ilkka Herranen ja aktivisti Airin Bahmani. Shoutboxi sen verran ehdin vilkaista, että täällä on tämmöinen kuin Decadence, joka muistelee, että Unkarissa on ollut 10 vuotta sitten eri meininki, on ollut Sziget ja globaalia menoa, että käsittämätön asennemuutos siellä. Mutta se on ollut aika Euroopan laajuinen tämä asennemuutos tai tämmöinen xenofobia, joka on levinnyt.
Ja Unkarin pääministeri hän sanoi, että uhka Euroopalle on tällä hetkellä tulee pimeästä Afrikasta. Ja luulen, että se näkyy myöskin tällainen ajatusmaailma siinä, mitä siellä rajalla tapahtuu. Rajavalvontalaitoksen asiantuntija Ilkka Herranen, myös suomalaiset ovat osa Frontex-operaatiota Unkarissa ja Välimerellä. Kerrotko lyhyesti, minkälaisia joukkoja siellä on?
No en ehkä hieman yliampuva puhua mistään massiivisista joukoista, mutta meillä tällä hetkellä esimerkiksi tuolla Unkarin eteläisellä rajalla on 4 miestä ja 1 koira, ja sitten meillä on parasta aikaa menossa tuonne itäiselle Välimerelle partio venemiehistöön, ja se aloittaa siellä vajaan kuukauden kuluttua partioinnin.
Tiedätkö, mitä nämä joukot siellä tekevät?
No ne tukevat siellä paikallisia rajaviranomaisia niissä tehtävissä, mitä on, ja partioivat siellä rajalla, ja mikäli siellä sitten tapahtuu kiinniottoja, niin he luovuttavat nämä tulijat sinne paikallisille viranomaisille, josta sitten alkaa 2 eri prosessia. Mikäli tämä henkilö anoo turvapaikkaa, niin sitten alkaa turvapaikkaprosessi, tai jos henkilö ei anoo turvapaikkaa ja hän on ylittänyt tämän rajan laittomia keinoja käyttäen, niin alkaa maasta poistamisprosessi. Ja nämä on 2 prosessia, jotka käynnistyvät kaikilla EU:n ulkorajoilla samankaltaisesti riippumatta siitä, missä ollaan.
Ilkka Herranen, tässä äsken kuultiin vapaaehtoiselta, joka toimii Unkarissa, että sieltä on annettu armeijalle lupa käyttää tulta, jos tilanne käy sellaiseksi, että tulee enemmän jengiä sinne rajalle. Osaatko sanoa, että jäävätkö nämä suomalaiset henkilöt sinne sitten niihin asemiinsa vai poistuuko Suomi sitten siitä operaatiosta?
No tuon kaltaiset armeijalle annettavat lisämandaatit kuulostavat kyllä varsin järeiltä toimilta ja aika ihmeelliseltä, mutta mikäli siellä tällaista tulee, niin nämä meidän miehet osallistuvat siellä Frontex-operaatioon ja Frontex sitten erikseen harkitsee, vetäytyykö he tai miten he jatkavat tätä operaatiotaan siellä rajalla. Nyt täytyy kuitenkin koko ajan muistaa se, että nämä ihmiset, jotka tulevat Unkariin, ovat kertaalleen tulleet jo Euroopan unionin alueelle Kreikkaan. Mutta sen sijaan, että he tyytyisivät anomaan turvapaikkaa Kreikassa, he jatkavat matkansa sinne, minne he haluavat mennä. Ja näitä kohdemaita ovat Saksa ja Ruotsi useassa tapauksessa.
Hyvä, näinhän se on. Ja Kreikan ihmisoikeusjärjestöthän ovat hyvin paljon kritisoineet Kreikan turvapaikkajärjestelmää, jos siellä on lähes mahdoton saada turvapaikkaa.
Ja Suomi kuuluu niihin maihin, joka on itse asiassa päättänyt, että eivät lähetä enää Kreikkaan turvapaikanhakijoita, mikäli joku sieltä pääsee Suomeen asti. Että tavallaan tässä on myös niin kuin se, että pystyykö Kreikka huolehtimaan näiden ihmisten perusoikeuksista ja ihmisoikeuksista.
Mutta nyt annamme Airin Bahmanille, joka on poliittinen aktivisti, erityisesti erikoistunut Lähi-Itään. Airin Bahmani on itse tullut 4-vuotiaana Suomeen pakolaisena Iranista. Ja nyt on tämän ohjelman talk back hetki, eli hän pääsee kysymään Rajavartiolaitoksen Ilkka Herraselta, joka oli tuona vuonna kuulemma Pohjois-Karjalan rajavartiolaitoksella töissä. Ole hyvä, Airin Bahmani.
Joo, mä voisin ensimmäiseksi kysyä, että miten perustelet EU:n yhteistyön Turkin, Libyan ja Marokon kanssa? Ja toteutuuko kyseisissä maissa mielestäsi ihmisoikeudet ja sananvapaus? Ja lisäksi, eikö yhteistyö mielestäsi heikennä Geneven sopimuksessa määritettyä pakolaisten oikeutta turvapaikkaan?
Ja nyt lyhyitä vastauksia, Herranen.
No tämä oli aika kova väite, että Euroopan unioni jollain tavoin toimisi sitten vastoin näitä sopimuksia. Se, että minkä laajuista tämä yhteistyö näiden maiden kanssa, niin en osaa sitä kommentoida, mutta on aika luontevaa, että naapurimaiden kanssa ainakin jonkinlaiseen mahdollisimman hyvään suhteeseen päästään. Totta kai nämä maat on ehkä hieman sitten erityyppisiä kuin mitä on eurooppalaisessa kontekstissa totuttu poliittisilta järjestelmiltä ja muuten, mutta se, että mahdollisimman hyvin naapuruussuhteisiin pyritään, niin sitä ei voi pitää mitenkään pahana. Yhtä lailla pakolaissopimuksen halveksiminen Euroopassa on aika rohkea väite. Varmasti pakolaisstatuksen täällä Euroopassa saa jokainen, joka sen ansaitsee. Ja sitten on kokonaan toinen kysymys, mitä näille muille tapahtuu. Saavatko he jäädä tänne vai eivätkö? Mutta tällä hetkellä olemme Euroopassa kuitenkin sen tyyppisen inhimillisen kriisin käsissä, että sitä ei ole koettu koskaan aikaisemmin. Ja nyt ne mekanismit, joita on rakennettu hieman erityyppiseen tilanteeseen, niin joutuvat kyllä kyseenalaistetuksi.
Saanko mä vastata tähän lyhyesti? Mun on pakko kommentoida sitä, että kyllä se siinä mielessä vaikuttaa näihin sopimuksiin, että jos pakolaisten liikkumista vaikeutetaan alueelle, missä he voivat sitä turvapaikkaa hakea, niin totta kai se rikkoo näitä kansainvälisiä sopimuksia. Eli jos heidän liikkumista rajoitetaan sinne Turkkiin, Libyaan tai Marokkoon, niin sehän on ihan selkeätä. Libyasta on jatkuvasti raportoitu, että näistä vastaanottokeskuksista viranomaiset pahoinpitelee, jopa kiduttaa ihmisiä, naisia ja lapsia on käytetty seksuaalisesti hyväksi. Marokon tilanne on itsessään aika, siis Marokko miehittää Länsi-Saharaa, että kyllä mun mielestä tässä on niinku aika kyseenalaisten valtioiden kanssa tehdään yhteistyötä nimenomaan näissä niinku pakolaiskysymyksissä.
Otetaan seuraava kysymys.
Seuraavaksi mä voisin kysyä, että mitä mieltä olet Euroopan unionin ulkoisilla raja-alueilla ja esimerkiksi erityisesti Turkin ja Kreikan välisellä raja-alueella tapahtuvista laittomista käännytyksistä. Ja nostaisin tässä esiin, että kun suurin osa tämän raja-alueen ylittävistä on nimenomaan Syyrian sisällissotaa pakenevat henkilöt.
Tiukkana legalistina tietysti suhtaudun laittomiin käännytyksiin hyvin kielteisesti, mutta minulla ei ole sellaista tietoa. Jos teillä on parempaa tietoa, niin se on hyvin valitettavaa, mutta en osaa kommentoida tänne.
Joo, siis eli Amnesty ja lukuisat muut ihmisoikeusjärjestöt on raportoinut, että viranomaiset käännyttää näitä ihmisiä, pakolaisia laittomasti, eli että heille ei taata sitä oikeutta hakea turvapaikkaa. Sitten Frontexin pääjohtajalla on valtuudet tietyissä tapauksissa lopettaa yhteisoperaatiot. Ja tämä pitää sisällään myös tapaukset, kun perusoikeudet on uhattuna. Ja esimerkiksi Amnesty on vedonnut Frontexin pääjohtajaan operaatio Poseidonin keskeyttämiseksi, koska tällä alueelta on raportoitu jatkuvia ihmisoikeusrikkomuksia. Mitä vastaisit esimerkiksi Amnestylle?
Tätä pitäisi tietysti kysyä Frontexin pääjohtajalta, mutta kyllä tuolla operaatio Poseidonissa, jossa meilläkin partio menee, me on aikaisemmin ollut ja on sinne myöskin menossa, niin pikemminkin pyritään toteuttamaan siltä osin ihmisoikeuksia, että siellä nyt, mihin on aiemminkin viitattu, niin nämä ihmiset, jotka siellä antautuu merkittävään vaaraan merellä ja kenties joutuu merihätään, niin näitä ihmisiä siellä pelastetaan tässä näissä operaatioissa.
Miten vastaat tähän, Airin?
Joo, mutta siis kuitenkin myös siis tällä alueella on tapahtunut näitä käännytyksiä ja muita, ja siis Amnesty on nimenomaan näistä tapauksista viitannut niihin, että koska tässä niin selkeästi rikotaan näitä kansainvälisiä sopimuksia ja on sen takia vedonnut Frontexin pääjohtajaan, että tässä on niinku perusoikeudet uhattuna.
Kiitoksia Airin Bahnman ja Ilkka Herranen.
Kuulostaa siltä, että tämä keskustelu voisi jatkua vielä pidemmin. Ehkä teillä on hetken aikaa tuolla ulkopuolella vielä keskustella, että jos haluatte tietoja vaihtaa. Että. Tämä on ollut aika rankka keskustelu, aika mielenkiintoinen, avartava, että on tullut esiin asioita, mistä ei välttämättä itselläkään ollut tietoa. Abdulkarim et Saarikosi keskustelee maailman vääryyksistä, epäkohdissa, mitä tapahtuu ja mitä me voidaan tehdä, jotta tehdään jonkunnäköinen interventio. Ja Rajavartiolaitoksen Ilkka Herranikin on tässä todennut, että tällä hetkellä on kyseessä suuri inhimillinen hätä, mihin pitää reagoida jollain tavalla. Atlas, mitä me ollaan mieltä? Miten me ratkaistaan tämä nyt?
No, mä haluaisin ajatella sitä tätä nyt vähän laajemmasta spektristä kuin näistä pelkästään näistä yksittäisistä alueista, mistä nyt ollaan puhuttu, näistä rajoista. Ilkka Herranen usein viittasi siihen, että mikä on laillista ja mikä on järjestelmä, ja hän oli legalisti, mutta kuitenkin me tiedetään, että lait muuttuvat, ja ne ovat myös yhteydessä yhteiskunnan valtarakenteisiin, eli joidenkin ihmisryhmien liikkumisesta on nähdäkseni tehty tässä rikollista, vaikka heillä olisi hyvin, hyvin syy ja tärkeä syy päästä, inhimillinen peruste päästä Eurooppaan. Jos katsoo koko Euroopan näitä maahanmuuttolakeja, niin käytännössähän siellä tehdään mahdottomaksi ruskeiden ja mustien ihmisten liikkuminen Eurooppaan. Ja ne ovat myös niitä ihmisiä, joita tällä hetkellä jahdataan Euroopan rajoilla, ja jotka myöskin ovat ne ihmiset, jotka kuolevat Euroopan rajoilla.
Ehdottomasti. Ja sitten itse huomaa, että tästä keskustelusta jää jotenkin uupumaan se historiallinen konteksti, minkä takia meillä on käsissämme Syyrian kriisi, minkä takia ISIS riehuu tuolla ja tappaa ihmisiä, että minkä takia ihmiset joutuu jättämään, miksi kaupungit on raunioina ja niin kaikki on tuhottu. Että kyllähän tässä on myös niin kuin eräänlaiset tai tietyt poliittiset ratkaisut, joita on tehty, joissa on ollut varmasti etupäässä niin kuin Yhdysvallat liittolaisineen, ja niitä liittolaisia löytyy Euroopasta. EU on jollain tasolla ollut mukana, meillä on erilaisia rauhanturvaoperaatioita siellä sun täällä. Että emme voida ihan niin kuin irtisanoutua siitä, että nyt tapahtuu inhimillistä tragediaa, ja meillä on oikeus turvata meidän rajoja, vaan meidän pitää reagoida siihen. Ja joo, lait on muutettavissa, että ehkä tässä tarjotaan ennen kaikkea uusia päätöksiä nopeasti, sellaisia, jotka auttaa, jotta ihmiset ei kuolisi enää tuolla.
Meidän Facebook-sivulla Abdulkarim Tsaarikoski, niin siellä onkin jonkun verran käyty keskustelua siitä, että mitä ne konkreettiset ratkaisut vois olla. Ruotsalaisilla on tällä hetkellä sellainen ajatus, että he poistais sellaisen lentoyhtiöiden kuljettajavastuun, jotta ihmiset voisivat lentää Eurooppaan ihan siitä syystä, että se olisi moninkertaisesti halvempaa tulla sitä kautta hakemaan turvapaikkaa ja myös turvallisempaa. Eli me halutaan turvallisia reittejä Eurooppaan.
Joo, ja me ei todellakaan olla yksin tässä vaatimuksessamme. Tämän viikon lauantaina ympäri Suomea levittäytyy Suomi Says Welcome -piknikit, joissa toivotetaan tervetulleeksi turvapaikanhakijat, pakolaiset. Meillä on kyllä tilaa, torilla on tilaa, taitaa olla Twitterin hashtag. Jokainen meistä pystyy tekemään jotain. Jos ei poliittisia päätöksiä, niin kuitenkin pystyy vaikuttamaan poliittisiin päätöksiin, pystyy omalla toimillaan sanoa, että kyllä täällä on tilaa. Että niin kuin, Suomi on aika tyhjä. Välillä kun kävelee tuolla Espalla niin kuin, viikonloppuaamuna, niin ihmettelee, että missä kaikki jengi on. Että, niin kuin,
pakolaiset, tervetuloa. Olkoon se tämä viimeinen sana.
Yes.